Radio SVK ēterā Novadu balss.
Redījums Novadu balss ar to studijā Inese Vaikule. Daugavpilī top Austrum Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centrs Altop, un 5. novembrī pulksten vienos notiks kapsulas ar vēstījumu nākamajām paudzēm svinīgie mūrēšana topošā industriālā parka pamatos. Projekta mērķis ir attīstīt nacionālas nozīmes industriālo parku un teritorijas infrastruktūru Latgales reģionā, piesaistot investorus un sekmējot jaunu darba vietu rašanos. Kopumā plānots, ka tiks izveidotas 82 jaunas darba vietas, kā arī tiks piesaistītas privātās investīcijas 18 miljonu eiro apmērā. Arī projekta kopējās izmaksas plānotas līdzīgas vairāk nekā 18 miljonu eiro apmērā, no tām 17 miljoni atveseļošanas fonda finansējums, bet miljons Daugavpils līdzfinansējums. Atjaunojamās enerģijas uzņēmums Vindr kļuvis par vienu no uzvarētājiem Latvijas valsts mežu rīkotajā izsolē, garantējot sev tiesības vēja parku attīstībai Latvijas valsts mežu teritorijā Augšdaugavas novadā 3000 hektāru platībā. Pirms būvdarbu sākšanas vēl jāveic virkne vides ietekmes un tehnisko pētījumu, kā arī apjomīgs saskaņošanas darbs ar valsts un pašvaldības institūcijām, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Līvānu novada Rudzātu ciema centrā var ieraudzīt ar jaunu krāsojumu uzspodrinātu ambulanses sēku ar jauniem durvju jumtiņiem un lietus ūdens notekām. Projektu īstenoja iedzīvotāja iniciatīvas grupas Mēs Rudzātiem komanda ar jaunsardzes pulciņu un teātra kopas Okūts dalībnieku atbalstu, par šajos projektos piesaistīto Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu konkursu naudu. Un vēl Līvānu novadā uzstāda mūsdienīgu ielu apgaismojumu, ieguldot Eiropas Savienības finansējumu, vietējā Latgales avīzē pastāstīja šī novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Vaivots. Tie būs energoefektīvi LED gaismekļi un tos pārvaldīs gan automātiski, gan manuāli, piekoriģējot, kurās stundās apgaismojums būs intensīvāks un kurās stundās izslēgts. Tas pašvaldībai ļaus samazināt elektrības patēriņu un radīs vairāk nekā 40 tūkstoši eiro ekonomikā. Lūdzas novada iedzīvotāja Solvita Novicka sabiedrības līdzdalības platformā Manabals LV iesniegusi iniciatīvu par izglītojamo bezmaksas ēdināšanu Lūdzas novadā, kuras mērķis ir atgriezties pie iepriekšējās kārtības, nodrošinot brīvpusdienas visiem novada izglītības iestāžu bērniem, neatkarīgi no ģimenes finansiālās situācijas, kā tas bijis līdz 2023. Gadam. Jaunie noteikumi, kas ieviesti no šī gada sākuma, ir izslēguši no brīvpusdienu atbalsta bērnus no ģimenēm ar vienu vecāku, ģimenēm, kur vecāki strādā ārpus Latvijas, kā arī ģimenēm, kur ienākumi tikai nedaudz pārsniedz maznodrošinātā statusu. Kā uzsver iniciatīvas autore, šāda kārtība rada nevienlīdzību, jo pašreizējiem noteikumiem neatbilstīgās ģimenes bieži vien saskars ar finansiālām grūtībām un brīvpusdienu atņemšana rada papildu slogu ikdienas izdevumu sekšanai. 2026. Gada vasarā Augšdaugavas novada Babrenē notiks pasaules latviešu saiets 3x3, kurā piedalīsies aptuveni 400 dalībnieku no Latvijas un citām pasaules valstīm. Saiets ir svarīgs latviskās identitātes stiprināšanā un latviešu diasporas saišu uzturēšanā ar Latviju. Bet turpinājumā par aktualitātēm Zemgalē, līdz ar rudens atnākšanu beigām tuvojas 5. bezmaksas veloskolu nodarbības sezona, kuras laikā jauni interesenti varēja uzlabot savu velobraukšanas prasmi. Jelgavas pilsētas bibliotēkai kopš 2019. Gada ir sadarbības līgums ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un tiesības bibliotēkās pieņemt velosipēda vadītāju kvalifikācijas eksāmenu. Nodarbības parasti tika plānotas skolēnu brīvlaikā pavasarī, vasarā un rudenī. Veloskolas nodarbības paredzētas bērniem no 10 gadu vecuma un kopš 2020. Gada nodarbībās kopumā piedalījušies jau gandrīz 1000 bērnu. Divas Jelgavas skolēnu komandas atgriežušās no Itālijā notikušā pasaules robotikas čempionāta, kurā izcīnīta 28. un 29. Vietas starp vairāk nekā 50 komandām savā vecumgrupā. Lai iegūtu tiesības pārstāvēt Latviju pasaules robotikas čempionātā, komandas šī gada aprīlī piedalījās pasaules robotu olimpiādas Latvijas čempionātā Valmierā, kur katra savā vecumgrupā izcīnīja otro vietu. Pirms nedēļas Jelgavas novadā saņemti 4 jauni Iveco Crossway autobusi, ko plānots izmantot skolēnu nogādāšanai uz mācību iestādēm. Autobusi ar 43 pasažieru sēdvietu ietilpību tiks nodoti Salgales, Lielplatones, Līvbērzes un Vilces pagasta lietošanā. Pašlaik pašvaldības autoparka sastāvā ir 13 autobusi ar masu virs 5 tonnām, kas Jelgavas novadā nodrošina gan skolēnu pārvadājumus, gan kultūras un sporta aktivitāšu norises pagastos. To vidējais vecums ir 21 gads. Vēl pašvaldībai pieder 20 mikroautobusi ar 16 līdz 18 vietām, kuru vidējais vecums ir 7 gadi. Vecie autobusi prasa ievērojumus ieguldījumus. Jaunie autobusi arī esot daudz ekonomiskāki degvielas patēriņa ziņā. No nākamā gada janvāra būs iespēja iegādāties vienreizējas iebraukšanas atļaujas pļavā, kas atrodas pretim Jelgavas pilī. Tā informē pašvaldības iestāde pilsētas saimniecību un par to vēsta Zemgales ziņas. Atļaujas būs pieejamas, jo pilsētas saimniecība regulāri saņem iedzīvotāju lūgumus atļaut iebraukt pļavā privātiem mērķiem, piemēram, fotosesijām. Viena iebraukšanas atļauja maksās 4,13 eiro bez PVN. Un vēl Jelgavas doma ir apstiprinājusi izmaiņas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecība maksas pakalpojumu cenrādī, kas stāsies spēkā 1. janvārī. Izmaiņas attiecas uz kapsētu pakalpojumiem un ir noteiktas pamatojoties uz kapliču izmantojamību. Izskan raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.